Son kiptede Türkmenistan'da gıtalan güne bakar yağı indi satuğudan dolu gitti. Hekimetler bu yağdayın sebeplerini düşündürmeyer ki ilat köpçülüğü. Adı köpçünçülüğüne tesir yetiren bu yağda evlen bağlılıkta aladılan yer. Maribel ayetinin dükkanlarında bazarlarında güne bakar yağı taptırmayar. Dükkan ve bazar satıcıları bu haridin yoktuğuna ederler.
Adamlar bu bolyan yağdayları düşünmeyerler. Geçen hepte güne bakar yağı ehli dükkanlarda bağırdı. Edil hedir lomoy getiren telekeçilerde yağın haçan satuğuda bolcağını anık bilmeyerler. Olorun kävir İranın sirhedinen imit haritlar we başqa haritlar geçirilmeýär diýerler.
Dip Marly çeşmeleriň biri 11-nji oktýabrda gurrun berdi. Güne bakar ýağı geçen hepde satuwda bolan wagty iň arzany 1 litri 30 manada satylýardy. Sewda resmileri häzirki gytçylygyň sebäplerini we ýağ sewdasynyň haçan kadalaşjakdygyny ilata düşündirmeýärler. Türkmenistanda satylan güne bakar ýağı esasan Gazakstandan, İrandan, Orsetden we Azerbaýjandan getirilýärdi. Güne bakar ýağynyň gymmatlamagy awgustyň ortalarynda başlandy. Şonda ýağ birden tek çelerde azaldy. Käbir iri sewdan okotlarında bu yağın bahasy birden 20-40% aralığında gymmatlady. Soňra oktýabryň başynda Aşgabatyň hususy sewdan okotlarında 17 manatdan bahalanan güne bakar yağının 1 litriniň bahasy birden tas 2 esse ýokurlanyp 30 manada ýetdi. Şondan beri güne bakar yağı gytaldy. Bu aralykda ýurtda paxta yağı hem gytalýar we gymmatlaýar.
Gara paxta yağı bar. Onuň 1 litriniň bahasy 30 manada durýar. Önkün nırhı 1 litri 20 manatdı.
Dip Mardaki çeşmeydar. Çeşmelerin söylerine göre paxta yağının 1 litri 28,5 manatlık nırhı idine devlet dükkanlarında payok görünüşünde çekli muktarda satılayan yağı değişli yöne onu tapmak kıyın olyar. Türkmen Avat'taki haberçimizin malumatlarına göre günebakar yağının gıtçılığı yüze çıkanda subsidiyerlenen günebakar ve refinirlenen paxta yağının yerli devlet dükkanlarında satılmağı hem bes ediliptir. Hususi çoğdan okutlarında şuunlar arasalanmadık paxta yağının 1,5 litrlik kabı 60 manada duruyor. Kararsızlık bayramından odal paytaxtın dükkanlarında paxta yağı 5 litre 80 manattan satılardı. Güne bakar yağının satudan ayrılmağı ve paxta yağının gımmatlamağı yaşayıcıların azı öpçünçülüğüne erbet tesir yetirdi.
İli yokumaskalılar, pethiyeli paxta yağını tıksitli ulan yağırlar. Kavir yaşayıcılar, dükkanlarda ve bazarda 5 manattan satılayan margarin yağını ulan yağırlar.
Dip Türkmen avatly çeşmeýär. Mardaky habarçymyz hem yerli ýaşaýjylaryň ýurt içinde öndürilýän margarini satyn alyp şonda nahar bişirýänligini, gurpli maşgalalaryň bolsa künji ýağyny satyn alýanlygyny gürrüň berdi. Şuňlar Türkmen başyda ýağ gytçylygynyň fonunda döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar döreýär. Yerli ýylat ýağyň satylyp başlanmagyny umyt edip, ätýaşdan dukanlaryň öňüne baryp durýarlar. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan käbir sewdegärler azyk haritlerinin gymmatlamagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti häzirki azyk gytçylygynyň sebäpleri barada düşündürüş bermeýär. Resmi maglumat boşlugy ila arasında aladalary artdyrýar.